Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យលោកអូបាម៉ាលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាគន្លឹះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគម្រាមកាត់បន្ថយជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនចំពោះបញ្ហាអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរីកាពីជនពិការដែលជ្រៀងនៅតាមភ្លើងស្តុបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភក្រោយពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចង់ឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការប្រគំតន្ត្រីរុយអង្គាសប្រាក់នៅតាមភ្លើងស្តុបនិងទីសាធារណៈហើយពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសក្តីរីកាពីតុលាការចងខ្ពស់និយាយថាជំរំរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅឯនាយសមុទ្ររបស់អូស្ត្រាលីគឺស្របច្បាប់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានស្ដីរាយការណ៍ពីវិបត្តិទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Berlin ប៉ាយคล้ายជាបញ្ហានយោបាយសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ស្ដីរាយការណ៍នេះហើយនឹងស្ដីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ដាក់រឿងសិទ្ធិមនុស្សជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅរមណីយដ្ឋាន Sunnyland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ខាងមុខដែលគេរំពឹងថាមានមេដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេដឹកនាំមួយចំនួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដំណាលគ្នានៃការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃពុធហើយដែល VOA ទទួលបានលោក John Sifton នាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតី Obama ដឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សំណួរសួរថាតើលោកនឹងនិយាយចេញឬធ្វើអ្វីមួយចំពោះរឿងនេះឬទេជាគ្រោះថ្នាក់នោះគឺថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands នឹងផ្ដល់អំណាចនិងបង្កើនឥទ្ធិពលដល់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារការបង្ក្រាបបាតុកម្មអហិង្សានិងការបំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាជាសកលជាច្រើនបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាផងអាចនឹងត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅពេលដំណើរគ្នាដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរលោកអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា William Hyde បានបដិញ្ញាថានឹងជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងវិនិយោគទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹង VOA កាលពីថ្ងៃពុធលោក Hyde បានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចតាមដានលើការវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលនឹងជួយកម្ពុជាផលិតនិងនាំចេញតាមសង្វាក់ផលិតកម្មពិភពលោកបានលោកហៃធ្លាប់ធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ1999ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមានភ័ព្វសំណាងណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលមានកិច្ចការជាច្រើនដែលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើរួមគ្នាបានហើយលោកមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរក៏មានលក្ខណៈល្អជាខ្លាំង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរគេរំពឹងថាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ាននឹងគ្របដណ្ដប់លើរបៀបវារៈនេះប្រធានមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាត់បង់ថវិកាជំនួយចំនួន $17,500,000,000ប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនបង្កើនល្បឿនកំណែទម្រង់នយោបាយនិងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយទេនោះលោកស្រី Christine Lagarde ប្រធានគ្រប់គ្រងមូលនិធិប្រាក់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រើពាក្យខ្លាំងៗថាដោយគ្មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាថ្មីដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទេនោះនោះវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការមើលឃើញថាតើកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ IMF អាចនឹងបន្តនិងទទួលបានជោគជ័យដោយវិធីណាវិបត្តិនេះបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីការលាលែងពីតំណែងភ្លាមៗកាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់លោក Ivaras Abramovichus រដ្ឋមន្ត្រីធ្វើកំណែទម្រង់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកបានបង្ហាញពីការបាក់បែកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនិងប្រតិបត្តិការដ៏រដេបរដបទៅលើកំណែទម្រង់ដែលត្រូវបានគេសន្យានៅក្រោមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិ IMF អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអូតង់បាននិយាយថាការបង្កើនវត្តមានកាន់តែច្រើនរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានផ្ញើជាសារដ៏ច្បាស់មួយទៅកាន់អ្នកដែលនឹងក៏ក្លឿនទាំងអស់ដោយថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋធានីប្រ៊ុយសែលមុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពាររបស់អង្គការអូតង់ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនោះលោក Jens Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ដោយសម្ដៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងច្បាស់ថាអង្គការអូតង់នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងភាពក៏ក្លឿនទាំងឡាយណាទៅលើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀកាលពី2ឆ្នាំមុនមកកងយោធារបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅលោកខាងលិចមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងឈ្លានពានយ៉ាងលឿនចូលក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញឬបណ្ដាប្រទេសបាល់ទិកលោក Michael Fallon រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីក្តីបារម្ភនេះនៅពេលដែលលោកបានមកដល់រដ្ឋធានីប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃពុធយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការដែលយោធារបស់អង្គការអូតង់បានបង្កើនចំនួននៅលោកខាងកើតដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកគឺជាកត្តាដែលមានស្ថិរភាពមួយក្នុងការទប់ទល់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគេរំពឹងថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អង្គការអូតង់នឹងពិភាក្សាលើសំណើរបស់ប្រទេសទូគីក្នុងការស្នើឲ្យអង្គការអូតង់ជួយពន្យឺតការចូលមកអឺរ៉ុបរបស់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រធានធនីគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីសកលលោកមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបកស្រាយការថ្លែងរបស់លោកស្រីថាជាសញ្ញាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រហែលជាអាចពន្យាការបង្កើនអត្រាការប្រាក់បន្តទៅទៀតបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលត្រូវបានគេធ្វើការរិះគន់យ៉ាងច្រើនចំពោះការសម្ដៅវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាជាងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនពិការដែលច្រៀងនៅតាមភ្លើងស្តុបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្រោយពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចង់ឲ្យពួកគេឈប់ប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសប្រាក់នៅតាមភ្លើងស្តុបនិងទីសាធារណៈដោយយល់ថាពួកគេបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកពិនស៊ីសវណ្ណី VOA រាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមជនពិការដែលជ្រៀងនៅតាមស្តុបនានានៅរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយបានឮព័ត៌មានថាលោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចង់ឲ្យក្រុមជនពិការឈប់ប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសប្រាក់នៅតាមស្តុបនានានិងតាមទីសាធារណៈដោយលើកហេតុផលថាវាប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាជំនួសវិញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអភិបាលបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីភ្នំពេញត្រូវចុះទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនពិការដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ថាតើជនពិការទាំងនោះខ្វះខាតអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់មុនចាប់ផ្ដើមជ្រៀងនៅចិញ្ចើមផ្លូវភ្លើងស្តុបផ្សារដីហុយអ្នកស្រីច័ន្ទបរមីដែលពិការភ្នែកទាំងពីរបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមជនពិការបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយហើយមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអ្នកស្រីស្វាគមដែលលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានសិក្សាអំពីការខ្វះខាតរបស់ជនពិការតែអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមជនពិការដែលជ្រៀងតាមចិញ្ចើមថ្នល់នេះមិនចង់រស់នៅជាបន្ទុកដល់រដ្ឋាភិបាលនិងមិនចង់ធ្វើជាអ្នកសុំទានទេហើយដូច្នោះហើយបានជាពួកគាត់នាំគ្នាខំប្រកបមុខរបរនេះធ្វើជាអាជីព
បរិយាមនុស្សឲ្យចេះរកត្រីបើឲ្យត្រីញ៉ាំម្ដងនឹងចុះពេលអស់ត្រីទៅមនុស្សនឹងអត់ចេះរកអីគេចាំតែគេឲ្យស្មានណាទៅដូចគាត់ឲ្យយើងអត់បានមួយខែគាត់ឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ខែក្រោយទៀតដោះស្រីអត់តាន់ចេះចុះខ្ញុំបានអីញ៉ាំកូនខ្ញុំបានអីញ៉ាំថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងអីធ្វើមិន
អ្នកស្រីមិនមានជំនឿថាការឧបត្ថម្ភរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជនពិការទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសូម្បីបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រាក់ខែមិនគ្រប់ចាយផងដែរ
ខ្ញុំធ្លាប់ជិះម៉ូតូទៅជ្រៀងអីចឹងពេលមានខ្លះក៏មានប៉ូលីសរត់ម៉ូតូឌុបដែរខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដល់ថ្នាក់គាត់ប៉ូលីសហើយញ៉ាំប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋអីក៏គាត់រត់ម៉ូតូឌុបហ្នឹងក៏ភ្នែកព្រឺរត់ម៉ូតូឌុបរួចចុះចំណាយដូចខ្ញុំពីការនេះទៅរត់អីទៅណាគេបានហើយគ្រាន់តែជ្រៀងប៉ុណ្្នឹងដោះស្រាយជីវិតឲ្យគាត់បាត់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចមានធ្វើមិនឲ្យទៅណា
ក្រុមជនពិការនិយាយថាអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញនោះគឺចោរឆក់ដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងលោកព្រំច័ន្ទថនដែលនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីជាមួយនឹងអ្នកស្រីបរមីដែរនោះបានបន្ថែមថា
សម័យខារីរដ្ឋាភិបាលជួយរៀបចំខាងអង្គការកម្មឲ្យមុនចុះបាទទាំងអស់ហ្មងទៅបាទ
លោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងវិភាសាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជនពិការនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីរកវិធានការជួយដោះស្រាយកង្វះខាតរបស់ជនពិការលោកនិយាយថាជនពិការជ្រៀងតាមទីសាធារណៈនេះអាចជាការអូសទាញដោយអង្គការនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជនពិការនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
គឺសាលាក៏នឹងជួយវិភាសាការងារឲ្យដល់អបាលមកលោកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជនពិការដើម្បីរកវិធានការដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យគាត់អាចគាត់រកថវិការកការឧបត្ថម្ភនានាទៅតាមវិធីផ្សេងផ្សេងដែលអាចដូចថាផ្សាយធូរជាងហ្នឹងបាទ
លោកឡុងឌីម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ជនពិការរំខានអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកនៅក្បែរនោះតែជនពិការនិយាយថាចម្រៀងនិងភ្លេងរបស់គេប្រកបជាពិរោះជាងសម្លេងចរាចរណ៍ហើយពួកគេបានព្យាយាមប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលអាចរំខានដល់ការរកស៊ីរបស់គេក្រុមជនពិការនិយាយថាតាមបទពិសោធន៍គ្មានកន្លែងណាស័ក្តិសមជាងនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នេះទេព្រោះមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនហើយពួកគេជាមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាក្រុមជនពិការនិយាយថាកន្លងមកពួកគេប្រគំនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមានសពរដ្ឋជនដដែលដដែលហើយមិនយូរប៉ុន្មានការរៀបអង្គាសប្រាក់ក៏មានការធ្លាក់ចុះលោកអភិបាលប៉ាសជាតិវងបានលើកអំពីវិធានការនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈដែលមានការចូលរួមពីលោកអាដាមសនីជួនសវណ្ណក្នុងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអភិបាលខណ្ឌទាំង12ផងដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បានអនុវត្តការហាមប្រាមជនពិការមិនឲ្យប្រគំតន្ត្រីនេះទេនៅពេលមន្ត្រីសាលាក្រុងកំពុងរកដំណោះស្រាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ស ួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលការប្រឆាំងតវ៉ាដល់គោលនយោបាយមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅអនីសមុទ្រដែលជាការដើរថយក្រោយសម្រាប់ពួកប្រឆាំងកម្មវិធីដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះដោយដែលលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ថាកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មការចៅក្រមបានច្រានចោលរឿងក្តីមួយដែលបានបញ្ជូនមកដោយមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកជាប់ឃុំឃាំងជាតិបង់ក្លាដេសម្នាក់ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលព្យាយាមទៅឲ្យដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកបានត្រូវឃុំខ្លួននៅលើកោះណារូឬកោះម៉ានុសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេមេធាវីបានទៅចែកឲ្យហេតផលថាការឃុំខ្លួននោះជាការខុសច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់ថវិកានិងរៀបចំចាត់ចែងជំរំឃុំឃាំងនៅអនីសមុទ្រនោះតំណាងឲ្យស្ត្រីជនជាតិបង់ក្លាដេសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដឹកយកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះពួកគេបានយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាដែលនៅទីនោះពួកគេសង្ឃឹមថាការមានប្រព័ន្ធឃុំឃាំងនៅអនីសមុទ្រត្រូវតុលាការប្រកាសថាជាការខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកពួកចៅក្រមបានសម្រេចថាជំរំនៅអនីសមុទ្ររបស់ពួកអ្នកសស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនមានសុពលភាពនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលីសេចក្តីសម្រេចនេះមានន័យថាជនចំណាក់ស្រុកជាង250នាក់រួមមានទារកនិងកូនក្មេងរាប់សិបនាក់ប្រហែលជានឹងត្រូវបញ្ជូនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់កោះណារូវិញក្មេងម្នាក់នៅក្មេងទាំងនោះដែលកំពុងប្រឈមការនិរទេសខ្លួនទៅកាន់កោះណារូគឺជាក្មេងប្រុសអាយុ5ឆ្នាំដែលគេមិនទើបសង្ស័យថាត្រូវបានគេចាប់រំលោភនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះលោកស្រីសារ៉ាហាន់សុនយ៉ាងប្រធានសមាជិកសភានៃគណៈបកពណ៌បៃតងនិយាយថាការនិរទេសនេះជាវិធីដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដើម្បីមើលថែទាំមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះនោះ
Sending children back to Nauru is child abuse all of the adults
ការបញ្ជូនកូនក្មេងត្រឡប់ទៅកោះណូរូវិញជាការធ្វើបាបកូនក្មេងមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ដែលបានស្ថិតនៅទីនេះនៅលើដីគោកនៅទីនេះពីព្រោះតែពួកគេទទួលរងដំណើរប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយនឹងបញ្ហាវិជ្ជាសាស្ត្រដោយសារការរស់នៅក្នុងគុកនៅលើកោះនោះ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការរឿងក្តីនេះនៅតុលាការកំពូលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបិទប្រហោងចន្លោះនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងថវិកាសម្រាប់ជំរំឃុំឃាំងរបស់ខ្លួននៅឯនីសមុទ្រដែលពួកមន្ត្រីភ័យខ្លាចថាអាចត្រូវបានធ្វើអន្តរាយដោយការជំទាស់ប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់ការជំទាស់ប្រឆាំងនេះបានផ្ដល់ឲ្យពួកអាជ្ញាធរនៅអំណាចយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីបង់ប្រាក់ទៅប្រទេសនានាដូចជាកោះណូរូដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមុនការសម្រេចនេះលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកមានគោលបំណងបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនដល់ធំមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅកាន់កោះណូរូវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឈ្នះក្តីនេះ
We are not going to allow people who seek to come to our country by boat to settle here permanently. So we want to
យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលស្វាស្វែងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងតាមទូកតាំងទីលំនៅនៅទីនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេ។ដូច្នេះយើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធការពារព្រំដែនដែលមានភាពរឹងមាំដោយដែលយើងត្រូវការពីព្រោះតែដោយដែលយើងកំពុងឃើញនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលនេះស្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នឹងស្វាស្វែងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងតាមទូក។
អូស្ត្រាលីផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីដល់មនុស្សប្រហែល 14,000 នាក់ជារាល់ឆ្នាំតាមរយៈកម្មវិធីមនុស្សធម៌អន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមបាននិយាយថាខ្លួនក៏នឹងសុខចិត្តទទួលយកមនុស្សបន្ថែមចំនួន 12,000 នាក់ថែមទៀតដែលបានរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីល
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អភិបាលរដ្ឋមីជីហ្គិនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងភាគកណ្តាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារចុងក្រោយមកអស់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយនិងមនុស្សល្បីល្បាញនានាដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាមិនបានអើពើអំពីបញ្ហាទឹកនៅក្នុងទីក្រុងប៊ឺលីនអស់រយៈពេលយូរមកហើយច្បាប់ការពារជាតិបានបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៊ឺលីនដែលទឹកប្រើប្រាស់មានជាតិសំណល់ដែលគេមិនអាចបរិភោគឬងូតបាននោះទេអ្នកស្រីស្លាទីកាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាប្រែសំរួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ឆ្មាំប្រហែល70នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុង Flint ដើម្បីជួយចែកទឹកសុទ្ធឧបករណ៍ចម្រោះទឹកនិងឧបករណ៍សម្រាប់តេស្តទឹកស្អាតដល់ប្រជាជន100,000នាក់ដែលមិនអាចប្រើទឹកម៉ាស៊ីនបានអ្នករស់នៅ Flint បានត្អូញត្អែរពីទឹកដែលមានក្លិននិងពណ៌ចម្លែកប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីអស់រយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំមកហើយក្មេងៗមានជាតិសំណល់កាន់តែច្រើនក្នុងឈាមដែលប្រឈមនឹងការបំផ្លាញខួរក្បាលយូរអង្វែងអភិបាល Rick Snyder រងការរិះគន់ចំពោះការຈັດវិធានការយឺត
If the kids in a rich suburb of Detroit had been drinking contaminated water
បើកូនអ្នកមាននៅ Detroit ទាំងនេះបានផឹកនិងងូតទឹកកខ្វក់គេប្រហែលជាຈັດវិធានការរហ័សដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជូនមន្ត្រីឃោសនាកម្ពុជារបស់ខ្ញុំទៅទីនោះដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអភិបាលក្រុង Flint ដើម្បីមើលថាតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានខ្លះ
លោកអូបាម៉ាបានប្រកាសអាសន្នថ្នាក់សហព័ន្ធនៅក្រុង Flint កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយផ្តល់ប្រាក់$500,000ជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះប៉ុន្តែលោកច្រានចោលសំណើក្នុងការប្រកាសដាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស Jess Jackson ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
This is a disaster zone not just an emergency and that maybe there should be
នេះជាតំបន់មហន្តរាយមិនមែនគ្រាន់តែមានអាសន្នទេប្រហែលជាគេគួរតែមានបង់ស្អិតបិទនៅ Flint ព្រោះវាជាកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្ម
អ្នកផលិតភាពយន្ត Michael Moore ក៏បន្តលោកអភិបាលនឹងចង់ឲ្យលោក Obama មក
Water infrastructure of this city has been destroyed.
រដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយអភិបាលរដ្ឋនេះតែម្ដង
ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅ Flint មានជាតិសំណល់កាលពីដើមឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះបានបដូរប្រភពទឹករបស់ខ្លួនពីបឹង Huron ទៅទន្លេ Flint ដើម្បីសំចៃប្រាក់ខណៈរងចាំការសាងសង់បំពង់ថ្មីទៅកាន់បឹងនេះប៉ុន្តែទឹកដែលមានច្រេះនេះអាចបណ្ដាលឲ្យសំណល់លិចពីបំពង់ចាស់មកគេបានបដូរទៅបូមទឹកពីបឹង Huron កាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែទឹកកខ្វក់នៅតែជាកង្វល់ដោយសារតែបំពង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតបាក់បែកក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOAពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកប៉ូជីននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទួរគីបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដ៏ខ្លាំងក្លានៅទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងតំបន់មួយចំនួនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីស្របពេលដែលទាមទារថាប្រទេសទួរគីត្រូវតែបើកចំហច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាម៉េតដូវូតូក្លូបានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការលាក់ពុតក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសទួរគីទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលគេចពីសង្គ្រាមខណៈពេលដែលពុំមាននរណាម្នាក់ហ៊ានប្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការបំផ្លោងគ្រាប់បែកនៅតំបន់ស៊ីវិលទាំងនោះដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជារួមមួយនៅទីក្រុងឡាអេជាមួយនឹងដៃគូហូឡង់របស់លោកគឺលោកដាវូតូក្លូបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងដៃគូរុស្ស៊ីរបស់លោកថាការអនុវត្តនយោបាយបោះសម្អាតប្រជាជននៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងអាឡេប៉ូដើម្បីកម្ចាត់ជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាសាអាឡាសាដ
VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងឡូរ៉ង់ហ្វាប៊ីយ៉ុសកំពុងតែចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកដើម្បីទៅធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសដែលវាយតម្លៃលើច្បាប់នានាដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រធានាធិបតី François Hollande បានស្នើជាផ្លូវការនៅការតែងតាំងលោក Fabius វ័យ69ឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃពុធមុនពេលការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីឡើងវិញដែលគេរំពឹងទុកនឹងធ្វើឡើងលោក Fabius ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាំងពីឆ្នាំ2012និងចូលកាន់តំណែងថ្មីនៅដើមខែមិនិលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការរបស់សភាឯកភាពលើការតែងតាំងរបស់លោកនៅពុំតាន់មានដំណឹងអំពីអ្នកជំនួសលោក Fabius នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោក Segolen Royal ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាអតីតដៃគូរបស់លោកប្រធានាធិបតី Hollande និងលោក Jean-Marc Ayrault ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាជនដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបន្តវេនកាន់តំណែងនេះក្រុមមន្ត្រីនៅប៉ៃអេសានប្រទេសស៊ីរីបានថ្លែងថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតព្រមគ្នាចំនួន2នៅជំរំក្រុមជនផ្លាស់ទីលំនៅមួយក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅជំរំ Digwa IDP ដែលជាជំរករបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅដើម្បីរត់គេចពីក្រុមឧទាម Boko Haram ការបោកគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែពុំទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗនោះទេដោយសារតែភាពយឺតយ៉ាវនៃការតាក់ទងនៅក្នុងតំបន់នោះតំបន់ឌីកវ៉ាមានចម្ងាយប្រមាណ85គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានីម៉ៃឌូហ្គារីនៃរដ្ឋបូណូនៅមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសង្ស័យថាវាគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບប្រភពព័ត៌មានដែលដឹងពីរឿងរ៉ាវក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាមេបញ្ជាការយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងខែនេះពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບក៏បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលដឹងពីរឿងរ៉ាវប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាលោកអគ្គមេបញ្ជាការរីយ៉ុងហ្គីលក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទទទួលសំណូកផងដែរលោករីមិនត្រូវបានគេរាយឈ្មោះបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចវែងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនោះទេហើយបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងជាធម្មតាដាក់ឈ្មោះក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ធំៗបានកើតឡើងអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងមួយចំនួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមនុស្សចំនួន19នាក់ដែលមកពីក្រុងកូបានីបានរត់គេចពីពន្ធនាគាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់ដែលពួកគេត្រូវបានគេឃុំឃាំងនោះក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះមនុស្ស13នាក់គឺជាសមាជិកនៃគ្រួសារតែមួយសប្តាហ៍នេះពួកគេកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅខាងក្រៅព្រំប្រទល់នៃក្រុងនោះដែលជាសមរភូមិរវាងកងកម្លាំងខឺតនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពី2ឆ្នាំមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.